Vilt þú eignast hlutdeild í útvarpi þjóðarinnar? Sendu tölvupóst á hlutabref@útvarpsaga.is eða hringdu í síma 533 3943. Útvarpsaga stendur vörð tjáningafrelsið.
Þú ert að hlusta á fréttir vikunnar á útvarpi sögu. Komið þið sæl, fréttivikunar, Arnþrúður Karlsdóttir og Guðbjörn Guðbjörnsson, stjórnsýslufræðingur og óperusöngari með meiru. Góðan dag Guðbjörn, nú er það fjölmargt sem að er búið að vera að gerast til framann nefið á okkur.
Það verður fjör í þessum þætti.
Heyrðu,
þessa fréttivikunar, þetta er búið svo skemmtileg vika, fréttivika.
Heyrðu, það er bara spurningin hvort það verið ég eða þú sem verður með 4-1 eins og í leiknum í gærum
ég veit ekki, það var 12-1 sko fyrir Kristrúnu á móti Þórdísi í hérna
í einvíinu,
í kastljónu, já, í einvíinu í aldarinnar sko. Það verið ekki verið annað enn síðan 1972 Boris og Fischer sko, Spassky og Fischer
já,
það vantar bara það er eiga að teka þetta næst í Laugardalshöll
já, þú meinar og seljinn til dæmi seljinn
ég er ekki viss að margir sjálfstæðismenn kaupist inn á þann viðburð
Nei,
það eru margir kratar sem hefur áhuga á sjá Kristrún að hakka einhvern í sig eins og hún hakkaði Þórdís í sig
já,
Kastjálsson, það var alveg skelfilegt fyrir mig sem sjálfstæðismann við þurfum upplifað þetta
já,
hún var alltaf bara með tárin í augunum blessu konan ekki skríti, ég hef aldrei síðan eins, hún var skömmuð alveg eins og hundur eins og Snorri Másson sagði hérna réttilega ég var nú að horfa hann í morgun eftir snemma ég var aldrei síðan að eins
nei, ég minn, ertu hissa?
Já, nei, ég ekki til sann, nei þetta náttúrulega þetta svolítið sérstakt mál þetta mál, ég reyndar ekki á því en til að ég alveg á því að Landsbankin auðvitað að bara haga sínum viðskipta ákvörðunum þannig eins og bankanum fyrir bestu
sem í þessu tilfelli væntanlega að kaupa TM já, en sko
ekki það ég vil selja Landsbankan já, ég ekki endilega hrifin af því að ríkið er einhverja bankastofnanir sko. En eða meðan að ríkið á þetta þá var bankin að taka góðar ákvarðanir viðskiptarlegar
já, það er alls konar ákvarðanir teknar og byggt á dýrasta stað í borgarinnar
já,
og allt þetta
já, ég meina bankin bara stendur sem mjög vel ég veit ekki, sé ekki betra en honum sé bara vel stjórna
já, sko, þetta snýst bara ekkit það þetta snýst hins vegar upplýsingaskort og tómlæti sljóleika eftirlýsleysi vanrækslu og bara viljum við annað bankarhjum
til hversu við bankasýsluna til hversu við með fjármálaráþara sem er handa við þessa eina hlut bréfs í bankanum. Já. Ég meina þetta fólk á náttúrulega verið að vinna vinnuna sína hvort sem það er fjármálar á fyrir eða bankasýslan. Þetta fólk að vera vakandi og sofandi yfir þessu máli eins og öllum öðrum.
Þú getur rétt
og ef fólk er það ekki þá náttúrulega færi það svona skammatembu eins og fólk Kristrúnu var alveg rétt hjá henni.
Já.
Geti ég prófað fyrir henni.
En sko máli er náttúrulega að það líka sjáðu Guðbjörna að þetta er náttúrulega alveg óbærilegt fyrir íslensku þjóðina horfa upp á þetta. Vegna þess að það grípur sig sko alla þessar minningar eins og frá bankarunni alla lígarnar, alla blekkingarnar alla pakkin hvað er núna? Sérðu hvernig þetta var í kringum Íslandsbanka í fyrra?
Já,
þá mistu allir minnið
það
og engin svo,
verið, nei, það hefði engin verið að nokkuð til þetta æst þessu uppbyrður sér þetta hefur Arion banka kjöpa eitthvað eða Íslandsbanka kjöpa TM þá hefði engin sagt neitt einast orðina því þetta var Ríkisbankin að gera og þá var allt brjálað
sjálfsögðu.
Já, ég bara get sammála
Ríki komið í samkeppni
við erum með armslengdar reglu að bankasýslan má svo sem skipta sér að þess að fá upplýsingar en ráð þeirra reyð ekki að skipta sér neitt að þessu, það er bara mín skoðan það er engi, við viljum ekki að pólitíkusar sé með puttana, misvitri pólitíkusar sem hafa ekkit vita bankarekstri sé að skipa viðskipta banka eða sem þessum ríkisbanka fyrir verkum ég bara sem vil ekki sjá það Þá bara að láta bankamenn rekka bankana. Það var það sem gerðist í hruninu, að bankamennin voru reknur úr bankunum, einhverju krakkar fór inn í það og settu það á hausinn. Mm-hmm. Hefðum við bara verið með gömlu, góðu bankamennin okkar, sem stjórnuðu hérna gamla landsbankanum mm-hmm. og búnaðabankanum og þessum sparisjóðum, hefðu þeim gerðum verið kastað út á sínu tíma upp úr 2000, mm-hmm. þegar þeir voru engavætti bankandir, það hefði þetta aldrei gerst. Þetta bankarhrun.
Það reyndar, ég tekið undir margt af því og hérna...
Og það er það sem við erum að gera núna. Já. Nú alltaf pólitíkur sem þarf að fara að taka völdin og fara að leika einhverja alvitra bankasérfræðinga sem þeir eru ekki. Og það Nei. Er bara, ég alfarað mútið. Hins vegar á ríkið ekki eiga hennar landsbanka. Það er annar mál. Ég bara ekki á því að ríkið er endilega eiga hennar banka. En það er bara ekki almennur viljið. Mér sýnist að meiri hluti alþingis og jafnvel meira hluti Íslendinga vilji að ríkið eigi eitt banka mm-hmm. mér finnst þóna einhvern veginn það að vera stemmingin og þá er það stemmingin þá er það að reka þann bankartrúður þá er að reka hann vel og ég sé ekki hann að bankastjórnendurnir í landsbankunum hafi þeir hafa reki bankan afskaplega vel með góðum hagnaði árun saman þeir hafa ekki tapað, þeir sett ekki neitt í einhverja sílíkon verksmiðis vitlisins og Arion banki á Suðurnesjum þeir hafa ekki
Nei, þeir voru nú látti taka líka inn að greinarnar þetta var nú
já,
erfitt
fyrir Arion banka þeir þurftu ekki þeir lítu plata sig þarna einhver fjárglæfra maður sem plata
á okkur dán og þetta er langu tæpustu fyrirtækin
já, en það er saman Íslands banka líka núna það var náttúrulega Það var líka skelfilegt hvernig svo engaveg kannar maður náttúrulega mestuleiti rekja til stjórnar og bankastjóra í Íslandsbanka sem það er ekki þannig í gangi í landsbankanum í dag. Þetta er ekki keinskuleg ákvörðu.
En mitt upp í þessu öllu.
Ég er bara að verja að landsbankan.
Já, það er líka, ég get tekið undir það
með þér. Ég vann
að
beinu sinni.
Mér finnst að, já, þess að ég er bara að vera viðskiptavinur og er.
Ég er viðskiptavinur, já.
En hérna, mér alveg sko ekki kannski við bankan sem slíkan að sakast heldur meira, það er eftirlýstleysið og tengslaleysið sko það er þessi bankasýsla að hverju er hún starfandi
já, ég meina hún er starfandi, hún var nú ekki löð niður og þá hún alltaf verið að vinna vinnunum sína þetta er í annað skipti röð sem hún er ekki að vinna vinnunum sína bæði í Íslandsbanku núna já. Og ég skil vel að það sé æsingur því
engin axlar ábyrð
en að það sé verið að ásaka Landsbankan sem upplýsti, það var allir þetta var í öllum, ég held ég þetta var bara blöðunum að þeirra var að kaupa TM þetta er ekki farið, það verið ekki verið slíkleint og þetta er náttúrulega fjármálar áttúr að vita mér finnst þetta að við hafa verið að ræða þetta undirfæta mánuði hef ég verið að lesa um þessu hugsanlegu kaup Landsbankans á TM
já
Þetta er ekki búið að vera neitt
þetta er ekki lendamál og þessan
er
svo skrítið að ráðherran segir bara svona eða, mér skilst það á Facebook skilur þetta komin allt svo óvart
Já, ég skil það ekki ég bara næði ekki Já, ég meina hún getur verið hissa, hún var líka hissa á þjóðlund í þjóðlundumálunum með Vestmannaeyjar sko, hún er bara alltaf hissa þessa kona
Já
Svakala mikið hissa, ég veit það ekki Ef þetta er forrest og sjálfstæðisflokksins flokksins mínst, þá spyrir ég mig bara hvað í óskupunum er að gerast.
Já, en svo líka svo það.
Formaðurinn, undir hans stjórn klúðrum við því miður, Sölun og Íslandsbanka, og núna er þetta landsbankamál uppi, og þetta er minn flokkur.
Já, og hver verður næsti fjármálaráðherra ef hún verður látið inn víkja?
Ég veit ekki hvort hún látið víkja fyrir það, en ég veit ekki.
Hvað skal segja að það allar engin að slápir og það er ekki nóg að fólk segi ég vissi ekki neitt þetta, og nú er búið að reka það ofan í líka í bankaskýsluna að það er nefnilega bankan á Landsbankan sem er búið að senda frá sér að strax á sumrinu 2023 hafi bankaskýslan fengið að vita áhuga bankarás á tryggingamarkaði að kaupa
Já, sjálfsögð, ég meni þetta er náttúrulega sko Arion banki kom með tryggingafélag, Íslandsbanki ekki með tryggingafélag.
Mm.
Landsbankin, þetta bara passar þessi rekstur, passar vel saman og Já. Það er bara bankamennur sammálaðu það. Men, sko, bankamenn er ekki að taka einhverju svona ákvarðanir bara einhverju brýjir í eða að því bara, eða að því að það ánga til þess að vera eiga tryggingafélag, það er sennilega bara að því að það er viðskiptalega góð ákvörðun að gera þetta. Og þá má bara hlusta á þá sem stjórna bönkunum. Og er að reyna hámarka andvirði bankans sem að ég vonast til að vera seldur einhver tíman til þess að, og ég er alveg sammála Þórdísi þar og sjálfstæðismönnum að það er miklu skynsamlega að byggja landspítala heldur en eigin að banka eða byggja upp vegi eða skóla guð, bara eitthvað fyrir almenning ég meina, ríkið af að geta verið að standa í bankarekstri eða tryggingafélagarekstri, en á meðan svo þá náttúrulega verðum við að tryggja það að bankin sé vel rekin og hann og hámarka andvirðans til þess að geta selt hann síðar. Já. Það er mín skoðan, þessan er ég ekki að móti því að Landsbankin kaupi þetta tryggingafélag.
Nei, nei.
Það bara mín skoðan, ég má alveg hafa hann í fyrir.
Já, ég segi það, en það er svo annað mál.
Þetta er bara sammála bankastjórunum.
Þetta er hins vegar sko spurningin um samkeppni og samkeppnislög og annað.
Þeir eru í samkeppni náttúrulega við Arion banka. Ég meina Landsbankin er að keppa við aðra banka ef hann á að vera samkeppnishæfur og hann á að halda sínu verðgildi, þá þarf hann auðvitað að geta keppt við bankana og ef hann telur sig verið betri samkeppnisaðstöðu sem banki við hina bankana með því að eiga tryggingafélag og þá á hann að kaupa tryggingafélag. Ef við ætlum að fara að reka einhvern ríkisbanka sem er ekki rekin á raunverulega eins og hvert annað fyrirtæki eða hver annað banki, þá erum við að selja hann. Annarkvort reka við bankan skynsanlega og flott eða þá við seljum bankan. Ekki reka það eins og gömlu ríkisbankana. Ég er algjörlega andsnúið því og það er mjög góður rekstur á bankanum eða þú horfir bara á hérna, starfsmannafjölda eða þú horfir á hagnaðbankans og allar rekstra tölur þá er hann bara mjög góður.
Já, en Guðbjörn, þú sagðir, þú kemur nú til að hlæja sko,
já.
Að þegar þú fer að tala um gömlu bankana,
já, gömlu bankana
og hvernig þeir voru reknir,
já, ég meina
að þeirra menn voru sko í biðröðum að bíða á biðstofunni.
Pappi beð aldrei.
Pappi
var með ákveðna reglu, veistu hvað við gerum í gamla daga?
Nei.
Erum svona 10-12 ára gamall?
Nei.
Ég skal segja ykkur það hérna, að því að lesundur hafa geta skemmt sér yfir þess að við þekkjum allir þetta gamla Ísland. Við erum að tala 74, 5, 6,
já.
7, eitthvað svo leðis, þeir ábósla langt síðan. Þá var litli Guðbjörn Guðbjörnsson, svona Guðbjörn Sjánsson og skýrstjóra, tóra skýrstjóra, þá keiriðu út alla trissur, ég man hérna bara rétt hjá það sem við erum hérna í skipaldinu. Þar var einhver bankastjóri sem bjó hérna rétt hjá og ég fór með svona 10-15 bjórkassa á alla bankastjóri í bænum. Og það var hringt bjöllinni og sagt hérna, þetta er Guðbjörn Guðbjörnsson hérna, ég er að koma með bjórkassa frá Guðbjörn Jensen í skýrstjóra. Og þá kom einhver gammal kall niður, svona 60, og tók við bjórkassa, já, ég byrði að heilsa Bubba, þetta er gamla Ísland.
Hvað varstu 10 ára?
Þarna væri 10-12 ára að bera bjórkassan úr bronkonum, Ford Bronco, upp í bankastjóran, til að múta honum, og öll ættin hafði aðgengin að lánum. Víkslum, á þessum tíma skiptu öllu mál að fá víksla til þess að byggja húsin eða hvað sem menn voru nú að gera. Þetta var gamla Ísland, svona var þetta og hérna og ekkert nema, þú veist, þetta var gerðut allir
já,
það var
bara eins og
þetta var
en það var líka
það
sko
var bara alla... eins og Ítalíu
þú manst, það var alltaf bankastjóra sögurnar
já.
Og menn sátt í biðstofunum voru, hvernig sögur
við þurfum aldrei að bíða hann einu
biðstofun
mín fjölskylda beði ekki hann einu biðstofun við bara ekki keðum út bjórkassa
var það smikl þá, hvernig náði pappi henni
bjórkassa ekki smikl, pappi hann alltaf tóraskistur í fengu
Já.
Bjórin var svo verðmættur að hann var aðalega notar það nei, pappi var ekki stór
þetta var eins og gull
þetta var eins og gull, hvað skeipt allt með bjór því hljótið að muna þetta
jú, þetta var nú þetta var sannarlega
og þetta var skemmtilegu tími
já, en
nógu í víkslar, það var alltaf bara pappi skrifað upp á víkslan og það var þetta all fjölskyldnar já, pappi skrifað upp á víkslin og svo að fara með hann í bankan og hann, víkslin keiptu strax
Já, ekkert vandamál.
Ekkert vandamál, allir byggðu sín ráðhús og eiblisús og...
En hvað finnst þið samt...
70, 60, 70, 80, 90 brúst verðbólgu sem þau áttu síðan einhvern tíma, 79, 81, skuldlaus.
Já.
Og svo voru næsta kynslu sem borgaði þar skuldið tilbaka, að ég... Og ég og þú,
svona
var þetta á þessum tíma.
En Guðbjörn...
Ja, gaman að rifja gamla tíma, Artrúður.
Það er mjög skemmtilegt.
Og maður hafði bara verið batn á þessum tíma, sko.
Já, mér erst þetta með 10 ára aldurinn að fara með bjórkassana. Jú, það var ekki barnavendanefnd eða...
Barnavendanefnd? Ég var bara með bjórkassa sem ég var að bera upp, ég var ekki að drekka
þeim. Hvað er þetta gert í dag ef að barn var
að
gera í dag?
Getur maður ekki bara panta núna bara gegnum núna panta maður bara á netinu fíknefni heimtið sín sem bat sko veit ekki hvort þetta er eitthvað betra í dag verri í dag, betra, ég veit það ekki
hann bara heitir ykkur öðru
nafni
já. En hvað finnst þið samt sem áður með viðbröð fjármálaráðherra við þessar sölu? Hún sagði strax í að þá setti hún skiliði, þá var hún sem hún væri að lesa handriti, hún bara setti skiliðin strax. Þá voru að selja bankana ef þetta á ganga þessi sala.
Ég veit ekki, hvernig leti hún bankan, banka, hvernig leti hún að vita, gegnum Instagram?
Nei, mér skilst hún að við sagt þetta á Facebook, einhverstaðar.
Nú. Eða, það var nú aðalega Instagram
eða, já, eða einhverjum af þessum samfélagsmiðlum
ég fannst þetta ekki til fyrirmyndar ég bara að segja alveg svo ég var ekki ánægð með þetta
nei finnst þér hérna ríkistjórnin vera í einhverju svona lausu lofti
hún er búin að vera lausu lofti í 2-3 ár
já.
Hún er bara algjörlega lausu lofti þau geti ekki fara að þau geti ekki fara í kostningar meina, Vafki er genið sinni með nógu mikið fylgi til að hanga inn á þingi
nei, nei.
Ég meina framsóknarflokkurinn hefur runið á meðan miðflokkurinn vex
Já.
Svo púkin á fjóspitanum Sjálfstæðisflokkurinn er komin hvað hann reyndi að bætti við þessi 1-2% þau eru farin núna, þessi 2% sem þau náði í
Já.
Flórdís á til þess núna Já. Fyrir við aftur í 17%
Já.
Ég veit ekki hvað maður að segja
Hvað segja menn í Valhöll?
Ég veit ekki hvað menn segja í Valhöll ég get alveg sagt hvað menn segja svona til þess bara út bara í dúsúsum í Keflavík eru menn ekki annaðir
Já.
Þar sem ég sit stundum á laugardögum og ræði við aðra sjálfstæðismenn þar eru menn ekkit sérstaklega gátir þessa dagana
Nei, nei, hvaða sín hafa menn til frambúða svona?
Já, það þurfa að skipta forystu. Ég held að það sé alveg ljóst að menn eru með þá sín núna að það þurfa ansi margir þingmenn og ráðherrar að víkja fyrir næstu kosningar. Ég held að sjálfstæðsflokkurinn, ég held að margir eru þeirra skoðunar að hérna, sjálfstæðsflokkurinn eigi bara ekki að fara í ríkisstjórn næst. Ég reyndar ekki á þeirri skoðun, að ég held að þjóðin þurfa okkur að halda í ríkisstjórn. Þannig að ég er nú ekki á þeirri skoðan að það sé betra fyrir okkur að fara í stjórnarandstöðu en þá þarf klárlega að skipta út allavega helmingum að þingfloknum ef ekki meira.
Já, bara þið komið svo mikið, búið að mynda bara, svo mikið tengsl.
Já, bara já. Tengsl og klíka og einhvern veginn búið að velja inn í innan þingflokk eitthvað fólk sem að hlýðir vel og vandlega.
Já. Nei, er það ekki gert í
Jú, það er alltaf gert í öllu flokkum. Jú, en það er alltaf mikið núna. Þetta er
búið alltaf að tala hvað það sé nú mikið gegnsætt og mikið lýðræði.
Jú, þetta er samt lýðræði, þetta er ekki með það að gera, en við skulum ekki vera skrýmsla, engin
Það er engin að skrýmsla væða. Ja,
skrýmsla væða, þetta er ekki þannig.
Nei, ég
samanlega. Þetta er allstaðar eins líka í öllum löndum, það er allstaðar náttúrulega flokksforustan að reyna að velja þingflokkin sinn, og svo þið hlýði, svo menn gangi í takt, það er ekki óðurlegt við það.
Nei.
En hvað?
En hérna, en svo er annað núna, nú er hérna, alltaf að bætast fleiri og fleiri sem vilja vera forsetar. Hvað finnst þér það?
Já, þetta er orðið, ég er svolítið sammála Katrín, þetta er orðin svolítið skrípaleikur. Ég verð bara að segja alveg svo.
Þetta er skrípó.
Þetta er skrípó, sko, það er ekki hægt, ef þú ert með þetta embætti, þá verður þú einhvern nátt að fjölga undir skriftunum og einhvern nátt komið vekk fyrir þennan skrípaleik sem hann er orðin alveg, ég held að hann hafa aldrei verið verri en núna. Hún er svo rúasalega slæmi núna. Já. Er ekki 30 manns eða eitthvað að reyna að safna undirskriftum með eitthvað?
Já, það var nú sagt í fréttum í gæra að það verið 30 manns búin að draga sig tilbaka. Það voru nú konum við 40 sem var... Já, þeir bjóða náttúrulega upp á þetta. Fólk getur farið inn á vefin, inn á Ísland.is. Og Ísland.is sér það að haldi við tönnum það ef að fólk er að safna undirskrift. Það er bara svona kanna jarðvegin. Þetta er náttúrulega nýsett af alþingi.
Já, ég meina menn eru allir og þetta er bara orðið aðal brandar en sko Guðbjörn allar ekki að bjóða þið fram og ég sagði, jú, það
já,
er þrýbúnur að skora á mig.
Já, hefur ekki tugsa út í það?
Nei.
Þetta er alveg.
Ég er alveg handvis við það.
Já.
Ég er ekki búin að hugsa út í það, nei.
Nei.
Ég er bara mjánað það
já,
sem ég er.
Já. En er ekki allt í lagi þó fólk sé að bjóða sér fram, það er bara
Jú, það er allt í lagi en ég menna þetta náttúrulega bæði
Þetta á ekki að vera fráteki fyrir eitthvað
Nei,
sko.
Ég er ekki að segja að það heldur en það geta náttúrulega gilt einhver aðeins öðruvísi reglur, þannig þetta sé ekki alveg svona mikið vitleysa.
En veistu, það er samt sem á þau fyrir fólk að hún búið að létta samt leikinn með því að hafa þetta rafrænt, það eru miklu auðveldar að safna undirskriftum. En 1500 manns, það er svolítið mikið mál, veistu það?
Já, ég veit það.
Það er alveg þræk.
Sjálfur að safna undirskriftum bara þeir fór í frambóð, bara til alþingis.
Það sérðu það?
Já, já, já.
Að þetta er meiri rétt að segja það,
já, því
að, að fólk hefur tilhengu í dag til þess að...
En það eru fæstur örgulega sem ná þessum 1500 undirskriftum.
Já, og þeir náttúrulega dettu sjálfkrafa.
Já, já.
En það er líka sko...
Kannski þurfum þetta að vera aðeins fleiri undirskrifti, kannski 3000 eða eitthvað svona.
Já, já, en það er samt ekki stóra máli. Stóra máli að því að kjósendur, þeir eru náttúrulega snöggir að sjá þetta sjálfur.
Já.
Aðalega er að þetta sé ekki fráteki fyrir eitthvað, eitthvað fyrir eitthvað klíkuskap.
Einhverjum svona vatelit, já, 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 já.
Og það er okkur, sko, sem þjóð og fullveld okkar miklu hættulegra.
Það er ekki að spyrja hvað því sem búin að finna einhvern kandidat?
Jú, já, þú, ég verð byrja nú að spyrja því hvað þú allar ekki að fara. En þú ert búin að hafna því, en ert búin að finna kandidat í alvöru?
Nei, ég er ekki kom, ég ætla að bíða eins með að lýsa við stuðningi, ég líst náttúrulega bara best á Baldur og Felix, sko, svona í augnablikinu.
Já.
Ég þekki á báða.
Já, þú þekkir á báða.
Já, ég, Felix var í Vestló, náttúrulega með Gunnar bróður og mér og hérna, ég þekki Felix og hann er yndislegur maður.
Já.
Og Baldur var pródómari hérna og gaf mig mjög góða einkun nú, fyrir vastlisitkina
hérna. Nú, já, það gat nú verið.
Fyrir nýju fyrir gruppi. Hana hjá honum, þannig að hann á náttúrulega mjög stert, sko. Já. Vigta þungt.
Já, þetta vegur þungt. Já, þetta vegur þungt. En,
en samt alltaf ég býða, en mér sýnir svona, miður það sem ég sé núna, svona í boði, þá, þá eru það þeir tveir sem, a, sem ég, hérna, því þetta er náttúrulega svona hjón, þetta er svolítið, maður er svolítið að kjósa svona teimi.
Já, já, en það er maður náttúrulega líka að gera þó að, að það sé, sko, bara kona og maður.
Já, 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 ég er ekki,
maður er auðvitað að kjósa
það
ekki, teimi.
Það skiptir engu máli fyrir mig hvort þetta eru tveir kallar eða hvort þetta eru homma para eða,
nei,
eða, eða hvort þetta eru, hvort þetta eru, hvort þetta eru, hérna, það skiptir mig engu
en
máli.
En Félix, veistu, hann er einn af þeim stofnundum að hlóst henni greifa.
Já, já, ég man það.
Mér leiðist það ekki.
Nei,
það get ég sagt þér. Hann fær alveg tíu stíð fyrir það.
Já, 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 ég hérna, já.
En hérna, en þetta verður mjög spennandi að sjá.
Ég held þetta verður spennandi, já, já, en ég veit ekki svona mig gruna nú að koma einhver svona þungavíkta karakter, svona þungavíkta frambjóðandi fram á svona aðeins setna. Var það ekki þannig síðast líka? Kom Guðin ekki fram til?
Nei, það var þá notuður aftur á móti sko rúf og þá var sagt að það var með svo mikið yfirbyrða fylgi.
Alveg.
Og þá já, bara hugsaði fólk, já, þetta er maður sem vegum að kjósa, en það var heldur ekki sagt mikið frá kannski skoðanakörnum varandi aðra eins og nei. Kom nú í ljós með höllu og með miklu meira fylgi heldur
já.
Sagt á frá.
Mér líst ekki til á höllu heldur, það er ekki tannig. Er
nei,
ekki,
svo kemur bara, það.
Nei, hún er bara fín líka.
Já,
þetta er. Það er einhver svona, það voru mikið svona, já, svona, unnið mikið á móti henni finnst mér, maður sér það og meðan það er ekki gert með Baldur og Felix og það er svona.
Nei, en það er náttúrulega sko úr að horfi hvað fólk gerir og hvað
mér líkar það ekki,
fyrir hverju, nefnir fyrir hverju það stendur og það fellur ekkit í Íslendingin að halla sig að vinna til dæmis í að sko alþjóða vettvangi fyrir í World Economic Forum og Davos klíkuna og allt það. Íslendinga bara kipast við.
Já, já.
Þeir vilja ekki glóbalista.
Nei, og ekki ég heldur.
Nei, þannig að þetta er kannski fráhrindandi, eðlilega heyrist í fólki.
Já, já.
Það er óskar bellegt. En fleiri svo nú pólitíkinni sem að þú heldur að sé að hugsa.
Ég veit að geta Katrín sín og ekki að hugsa þetta. Það væri svolítil svona uppgjöf hjá henni að flýja með flokkinni eins og hann er núna. Ég veit ekki eins og hvort hún hefði árangur sem erfiði, sko.
Nei.
Þið er endi sem árangur. Ég held ekki, sko, ég held hún myndi ekki, ég held að þetta myndi ekki ganga hjá henni. Að fara í fórsetta frambúð með líka bara hvernig ríkistjórnin stendur og flokkurinn hennar.
Ekki með þetta bakir.
Nei, já, bæði ríkistjórnina og flokkinn sinn, sko. Þó hún sé mjög vinsæl, persónulega, sko.
Ég er ekkit vissu, ekki svo var.
Nei,
það er kannski
fyrir árið síðan.
Ef hún hefði farið fram fyrir 4 árum eða eitthvað álíka, og hvað þá 8 árum, þá var mikill meðbyr með henni.
Já.
En þá kannski svona, þá voru náttúrulega 8 árum yngri
já.
Og treysti kannski ekki alveg á það sínu baklandi að hún ætti eins greiðan aðgang tilbaka ef hún næði ekki kjöri.
Nei.
Þannig að hún hætti með að fara.
Hvað er hún gömul núna? Er hún 50 eða hvað er hún?
Það veit ég nú ekki.
Ég
speklar ekki því aldrei okkur
nei, ég veit að nei, nei, ég veit að ég bara velta fyrir mig sko.
Nei, nei, maður bara svona sér hver krafturinn er.
Já, já, og, nóg kraftur í henni.
Já, bara spurning hvað er til á tanknum sko.
En það er bara, ég finnst, já, svo er það náttúrulega þetta ríkistjórnarsamstarf sem er náttúrulega bara að loka metrunum að mínum að þegar maður er búin að segja þetta ansi lengi. Og,
já,
hérna, er, veit, og þeir hafa náttúrulega ekkit það er ekkit annað sem þeir býður þeirra nema að fá bara að fara í stjórnarandstöðu nema kannski framsók sem geti hugsanlega komist í stjórnins og alltaf
já.
Þannig að ég er ekkit vissum að við séum að horfa á, fram á
Nei,
ég fyrir annan vetur bara.
Nei, þetta er
svona, með þessu.
Það er komið líka sko.
Og þeir eru byrjaðir í kostningalóðun og sér það, þeir eru byrjaðir að lofa peningum út um allt, hvað, þrefaldar listamannalaunin og þeir eru svona komnir í þann gýrin og
endaðus kostningalóðun. Fannst þið það vera
kostningalóðun?
Það er allt
kostningalóðun.
Já, er þetta kostningapeningar?
Já, þetta eru kostningapeningar, því menn eru að, já.
En er getur verið að Lilja sé að fara í fórseta framboð og svo vil ég nú hafa listamennina góð áður?
Það held ég ekki.
Ertu viss?
Já, já. Ég er ekki vissum heldur hún í síðan síðan. Þetta er mjög erfitt, sko. Mm. Þetta er mjög flókið þetta fórseta framboð bara. Ja. Og þetta, við sáum það vel á Guðuna og reynda líka með Óla Ragnar fleiri, sko, sem maður hefur sér það bara að þetta er mjög skringilegt, það er ekki að vísa að róa fyrir nokkur.
Nei, það var náttúrulega svo sniðið með Óla Ragnar því að í raun og veru sko, voru þeir sem hefur kannski bölva honum mest í pólitíkinni, þeir voru fremstir í að kjósa hann sem fórseta.
Er það?
Já, þeir vissu vel að maðurinn myndi standa við sig og standa með þjóðinni. Þetta snýst nefnilega svo mikið erum við að kjósa forseta sem er tilbúin að vinna fyrir íslensku þjóðina. Óskipt, vera bara heitt
í því. Ég held nú samt að satt best að segja að áður en Ólafur Ragnar var kosinn sem stóð sig mjög vel.
Ég, mjög, já.
Afskapla vel og hérna... Þá held ég nú að forsetin hafi raunverulega bara verið valdalaus og raunverulega hafiði búið að lítið að segja nema bara myndaði stjórn.
Já.
En í rauninni þá er það hann sem raunverulega gerði forset embættið
að einhverju. Já, hann nefnilega sko var búin að sína það að hann þorði.
Já.
Hann vissi og þorði og já. Gerði og framkvæmdi. Já, hann var framkvæmdamaður.
Í bæði þá svo náttúrulega var hann óskaplega vel menntaður.
Já.
Og hérna klár maður á mörg leiti. Ægilegu tækifæri sinni náttúrulega.
Já, það verða menn ekki vera það.
Jú, vissulega, jú. En ekki prinsipfastur fannst mér aldrei. Í pólitíkinn hafa mjög prinsipfastur sem fórseti hins vegar.
Já.
Og svolítið sést að það, ég var nú svona...
Mér fannst það líka að hann var fórseti allra.
Já,
hann var það. Virkilega fórseti, sko, svo kallara pólitískra anstæðinga sinna.
Já.
Hann var fórseti þeirra líka.
Algjörlega.
Í raun.
Hann er mjög eftirminnilegur þegar maður fer yfir sögu fórsetana, þá er hann stendur, hann bara er einn af þeir sem stendur upp.
Sagt er að sér í bankarinnu,
já.
Hvernig hann tók bók Gordon Brown.
Já, og náttúrulega líka fjölmiðla frumvarpið og fleiri. Ég var enda ekki sammálunum þá, en ég skildi samt hvað hann var að gera þá.
Já.
Því ég var ekki ánaður og ég held nú mikla ræðu hérna hjá fulltrúaráðinu hérna ég verði í Reykjavík á Hótel Sögu þar sem ég mótmælti og sem sagt hvernig David keyrði þetta og hvernig þetta frumvarp var keyrt í gegnum alþingi þetta fjölmiðla frumvarp. Ég var ekki sáttu við það, einn af fáum sjálfstæðismönnum.
Já.
Og hérna þá byrjaði ég að vera svona pínu sjálfstæðis eða svona hverulandi í flokknum þó ég hef nú séð það mjög sjaldan.
Já.
Og hérna...
Er ekki það alveg gaman að vera hveruland?
Ég veit það ekki, það er erfitt. Jú, það getur verið gaman og fyrir menni sem mig sem þóra á er ekki hrættir við neitt, það var alltaf í lagi. Sko, yfirleitt hef ég haft á rétt að standa.
Já.
Ég er eitt mál sem einu máli hefur mig skjáttlast og það var Evrópusamfandið. En í flestum öðrum málum hefur mér ekki skjáttlast svona til lengri tíma litið. Hvort það eru útlendingamálin eða hruninu, iSafe. Ég tók alveg einar að afstuð í öllu þessum málum. Já. Jú, það er gaman að vera hveruland. Sérstaklega hef maður veit að maður, þegar maður hefur virkilega sannfæringu fyrir því sem maður er að gera. Og ég hef aldrei kosið Sigmund Davíð, en ég finn oft fyrir því hjá Sigmundi Davíð að þar er sannfæring á bakvið. Og það er svo mjög sjaldkæft meðal íslenskra stjórnmálamanna að þeir trúi virkilega á það sem þeir eru að segja. Þetta er yfirleitt alveg ægilegi tækifæri sinnar.
Finnst þér það?
Já, mér finnst það. Ég þekki.
Já,
hérna. Ég þekki, ég hef oft þurft að...
Við greinlega þekkjum ekki sama fólki.
Nei.
Ég hef séð það.
Já.
Mér finnst þið þekkja nefnilega svo indalt fólki.
Já, ég er ekki að segja þessi ekki indalt fólk.
Sem
að
er svo samfærtum að
segja
að gera
vel. Já, er það sam... Já, ok, ég er ekki... Mér finnst menn ekki vera það. Ekki, flestir stjórnmálumann sem ég þekkja... hafa ekki endilega samfæringu
þú ert að hýta þú einhverjum bakarbyggjum, það lítur að vera ef þú nær þessari sín ég held að ljóta að vera
Ég veit ekki, það má vel vera.
Já, heyrðu, en Guðbjörn, þetta við hleypum auglýsingum að hérna og höldum svo áfram vinur okkar Guðbjörn Guðbjörnsson, stjórnsýslufræðingur og óperusöngvari með meiru, hann er gestur hér og við erum að fara svona yfir helstu málin í þessari viku. Arthur Karlsdóttir með ykkur.
Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu.
Komið þið sæl aftur Guðbjörn Guðbjörnsson, stjórnsýslufræðingur er gestur mín hér á útvarpi sögu við erum að fara yfir fréttir svona þar helstu fréttir sem við erum með svona þessari viku Guðbjörn við ætlum að tala líka sem kjarasamningana sem eru nýbúnir og
ekki hjá öllum
nei, að vísu ekki hjá opinberu starfsmönnum
ég var einmitt í Karphúsinu í morgun
já, hvernig var það? Hvernig var
það er alltaf gaman að vera með Sólveig Önn og fundi
já,
við sátum hlið við situm alltaf saman, íhaldið og sósialistin við situm alltaf, hún er alveg frábær
og alltaf gaman
alltaf rosalega skemmtilegt hjá okkur já. Við kunnum mjög vel hvort við annað við situm sátum líka saman í halvan annan tíma á Bessastöðum á nýjastak
Nú, hvað klíku saman? Eru þið?
Já, það er bara verkalýsleiðtogarnir eru bóðaðir alltaf á nýjastak sko. Bara eins og aðrir og ríkis og forstjóra ríkistofnun og hérna þessu og við sátum saman á borðum það var ekki, okkur fannst kleinutnar ansi þurrar
Já
á nýjastak sem hefur verið bakað fyrir áramót
Já
En það eru lítið var gaman
Já, en er, já, og þú segir það að þetta standi yfir núna sem sagt
Já, það þreifingar. Er náttúrulega verið að ræða þessi svona, þessi ofnbjörðu samningar sem voru gerðir eiginlega þar síðast Það er ýmslega sem stendur út af hjá vaktafinu fólki til dæmis Já Það er einhvern vaktakvata sem var innleittur og breytingar á þessu öllu saman sem svona tókust ekki alveg nógu vel að mínum mati og flestar annar verkefnisleitt og Þannig að það er verið að reyna að vindu ofan að því og það gengur svona hægt og rólega að laga það í þá átt að menn séu sáttir.
En Guðbjörn, hvernig líst þið samt á það sem komið er? 80 miljardar pakki
á fjórum árum
þetta? Á fjórum árum.
Já, mér finnst þetta náttúrulega mikið þetta, ég meina þetta eru 80 miljardar á fjórum árum. Ég meina ef við tökum þetta er 20 miljardar á ári, þetta er svona cirka helmingur en því sem útlendingamálin kosta.
Já.
Vist, þetta er nú ekkert vera þannig þetta sé að setja eitthvað ríkið á hausinn en vissulega er þetta þó nokkuð mikil innspýting og ég er ekkert sérstaklega hrifin að því að ríkið sé með stanslausar innspýtingar og afskipti af kjarasamningum Nei. Það er bara mín skoðun að ríkið eigi ekki að vera með puttana mikið kjarasamninga gerð eða, og vera með svona sterka innkomu þar það er það víðast hverju heiminum er það ekki litið er það litið hotnauða en svo er það annað sem ég mann önnur frétt sem að kannski koma og það hefur lítið verið gett úr og það er að hagvöxtu að miklu meiri á liðunum árum
Já, þeir fundi allt í hennu hagvöxtu
Ég fundi allt í hennu þú var bara, það var bara tvöfaldast næstu í hagvöxtu Já, ég segi það ekki, svona 20-30% meiri hagvöxtu heldur en gett var ráð fyrir Seðlabankinn og fleiri hafa alltaf og samtöku atvinnulífsins hafa alltaf tala þannig að kauppakkanir ætti að stýrast af hagvexti
Já.
Og því gengi hvernig gengið útflutningsgreinunum er og ég er alveg sammála því ég er ekki að segja það að það sé rangt það er alveg hár rétt hjá þeim en það gildir það náttúrulega líka þegar svona auka hagvöxtur finnst og þá finnst mér svolítið skrítið að þegar það eru 6% hagvöxtur ári og þá hækka launinum 3% Þá eru menn eitthvað, sko, þá hætta þær alveg að tala þetta samt og gatulýsins. Þá er bara skipt plötu, þá bara plötunni snúið við og þá allt í henni heitir það nei, þá ekki að vera eins og hagvöxturinn. Þeir nota alltaf svona ný rök, þeir skipta alltaf út rökum. Sko, eitt árið þegar það lítill hagvöxtur, þá segir við getum ekki hækka launin þá sem lítill hagvöxtur. Svo allt í henni góður hagvöxtur eða finnst hagvöxtur eins og í þessu tilfelli sem var heimsta tíndur. Þá allt í henni er þetta ekki reglan sem er notuð. Nei, þá er það þannig að, nei, hagvöxtin, við erum að fá allan hagvöxtin. Þetta er ekki, og þá er ekki verið að skipta þjóðakökunni upp á þann hátt sem þeir voru að leggja til, þeir sé alltaf, já, við þurfum að baka stærri köku og þeir eru búin að baka þessa stóru köku, þá getur þeir fengið sneið af kökunni. En nú eru þeir búin að baka og kakan reyndist þeirra stærri heldur en þeir töluðu og þá er ekki að láta okkur hafa eitthvað sneið af þeirri köku, þeir vilja sitja allir af kökunni.
Já,
og líka, og það sama á við að leysa verðbólguna, það á að láta laun þegar að leysa verðbólguvandan á skera niður launin en þeir geta ekki séð fyrir sér að það verði neitt skori fyrir, niður hjá þeim þeir vilja halda sinni hagnaða hlutdeild og ef þeir græði ekki nógu mikið þá bara hækka þeir vöruna eða hækka þjónustuna
þú sérði húsnæðismálun
svo það var vextiði og bankarnir græða tá og fingri þeir eru ekki til í að reyna einhvern veginn að stilla sínu vaxtakröfum í hóf til þess að reyna að hjálpa fólki þetta allt á sömu bókina lært að mínu viti og þetta ekki alvöru kapitalism og þetta segi ég sem kapitalist og hægri maður
já, já, en Guðbjörn sjá þá það verið að eyða millistéttinni leint og ljóst það núna þessi já, við háu vexti sem
eru ekki kannski árunum undan við sáum ansi góða rispu hjá millistéttinu svona nokkrum árum eftir hrun og þar til fyrir svona 3-4 árum fram að COVID þar sem já. Að millistéttin var svolítið að ná sér
já.
En núna á að á hún ekki að fá neinar hækkanir millistétt og hægri millistétt á ekki að fá neinar launa hækkanir helst
ekki eldri borgarar
og þá hækka skattan okkur og, já, eldri borgar ekki heldur og þannig að við erum svolítið svona maður er svona Já, maður ekki alveg fyllilega sáttur við hvernig...
Hvers konar stjórn er þetta?
Ég veit ekki, ég veit ekki...
Stýring er þetta?
Ég veit ekki, bara stórfyrðuleg stýring.
Já.
Og einhvern veginn er verkalýsfélögin alveg, sko, döðrætt við þetta fólk líka, flest, með sínista, nema Sólveig Anna.
Nei, en þú
sér á. Og Ragnar reynda, nei, já, þeir eru það ekki, en það verðist einhvern veginn bara ekki vera hægt að tala við þetta fólk.
Nei.
Ég tala eins og einhver kommunisti, ég veit það en mér finnst það bara ég horfi þannig á það að hérna, að lífskjör fólks er að vestna en á sama tíma er útflutningsgreinarnar algjörlega blómstra þær alveg sama hvað það er, það er allt í blóma já, og líka ferða þjónustan, það er sem að fiskeldið, álið það er allt, það blómstrar allt
já.
En á sama tíma eru þeir að reyna að telja okkur trúum að sé allt í kvínandi kúpunni í landinu og það er bara ekki rétt Það gengur bara ágætlega hjá fyrirtækjánum í landinu, held ég.
Ná, það er náttúrulega allur gangur á því.
Er það?
Það er náttúrulega þessi tilhneng að læða inn gjöldum og í einhverju íþingjandi.
Já, svo náttúrulega það út að fyrir sig alveg. Það er náttúrulega út yfir allan þjóðarmál hvernig ríkið hefur hagað sér við skattmöndu. Það er annað mál. Og það er eitthvað sem verkalýs samtökin ræði ekki heldur og ég hef rættið þetta, ég menst að kasta þessu fram á stjórnafundi eða á formannarsfundi hjá BSP um daginn að ég teldi líka að verkalýsforystan gæti talað skattalækkanir,
Já.
Það má aldrei gera það
Nei.
Það getur verið kjarabót.
Það er svolítið skrítið.
Það er svolítið skrítið pólisía.
Og hækka til dæmis skattleysismörk, sko.
Já.
Að það er jafnilega.
Já, og það getur fyllt einhver hagræðing þá hjá ríkinu. Það er svo verkalýsforustan, hvort sem það er hjá nú opinbera eða annars staðar. Hún megi ekki ræða það eða samþykja það eða segja hugsanlega þurfum við að fara í einhverja hagræðingu eða auka skilvirkni hjá ríkinu og annað. Mér skrítið að það sé ekki að ég, með því móti var þetta lækka skatta og þá var þetta auka ráðstöfuna tekið fólks. Ég held að við þurfum öll að skoða okkar gang. Það þarf að ríki þarf að spara og hagræða og vera með aukna skilvirkni og síðan þarf að fyrirtækin náttúrulega líka gera það. Fyrirtækin eiga peninga, þeir þurfum hugsanlega að borga eitthvað hærri laun, en þetta bara verðbólgan búin að geta upp launin okkar undan þetta árum og háir vextir bankarnir þurfum eitthvað að skoða sína vexti en það virðist ekki vera ef ég á vera alveg hreinskilin allavega lítur að þannig út fyrir mér í dag að það á að taka þetta allt út á launþegum ég get ekki séð að hinir hafi samþykkt það á einhverju leiti ég séð það ekki á þessum samkomulega sem ég hef séð að ég veit ekki hvort þeir alltaf efna það
Já,
ríki segist ekki alltaf að hækka á sveitafélagin þau eru búin að skuldbunda sér til að hækka gjaldskrár eitthvað já, minna reyndar
en menn áttu náttúrulega að vona á því að Seðlabanki myndi lækka vexti, byrja á því
ég átti ekki vona því bara að vera að segja alveg sér ég býst ekki við því að það eru verið lækkaði fyrir en allir eru búin að semja
já.
Það eru búin að semja bæðu og ombera markan ég átti ekki vona því ég búin að margir sem spurðum um þetta undanfarna viku ég sagði alltaf nei, það verður bara óbreyttir vextir og var allir voða hissa og ég sagði ég er ekkert hissa á því, þetta er bara ég myndi ef ég var í Seðlabankastjóra myndi ekki heldur lækka vextina, ég myndi bíða þar til að allir eru búin að semja síðan lækka vextina og þá nokkuð rætt ef að verðbólgan gengur rætt tilbaka þá bara að gera það nokkuð rætt
já, það er
og ég var alveg von á því að verðbólgan lækki nú á næsta árinu og ég fyrir nokkrum á næstu mánuðum
Já, er ekki svona alltaf stílað inn á fjóra frestir rétt fyrir kostningar á kostninga ári að þá lakki verðbólga þetta er náttúrulega hún svona lakkar á fjóra fresti
Jú, en hún hefur nú ekki verið stort vandamál undanfarin ár, sko. Þetta er nú eiginlega fyrsta verðbólgu, sko. Þetta er náttúrulega kom út á COVID. Það var náttúrulega alveg ljósta
þegar... COVID, menn búað allt
til. Nei, menn búað ekki til þegar ríkisjóðu prenta 200 miljard eða 250 miljard eins og var gert, það náttúrulega segir sig sjálf.
En hvað eftirlitað
guppið? Peningamagn er bara aukið, þú eigur bara peningamagn og borgar og allir sitja heima hjá sér. Ég meina, hálf þjóðin var bara heima hjá sér fyrir útborgað. Þegar Seðlabankin bara býr til peninga og borga þá út til fólks þá bara vera að rýra verðgildin alltaf þeirra krónu sem þeirra peninga sem til eru og þá þarf að greiða svo skuldir að það tilbaka ég benti á þetta strax í byrjun COVID ég sagði við erum að fara varlega í þessu að því annars munum við horfa upp á verðbólku þetta bara alveg típist það ekki að eyða peningum sem ekki til
nei
það bara það korki, ríkisjóð getur ekki gera seðlabankin getur heldur ekki prenta peninga af því það bara verið að búa til þá einhver ávísanir á einhver verðmæti sem eru bara hreinlega ekki til
og það var það sem var menn gert halda, sko, þetta hafði nú verið einhver paradís sem menn komst í það er hins
vegar ekki þetta var bara að vera fresta þegar þú þetta gera svona hluti þegar þú prentar svona peninga eins og seðlabankin gera og þetta var alveg rétt, ég ekki að segja þetta hafði verið rangar ákvarðanir þjóðfélaginu gangandi og fjarað þjóðstunni gangandi þetta var allt rétt það spurning hvort þetta hafi verið og við gerum þetta með þessi minna mæli en margar aðra þjóðir skilur við en ég er að segja sann sem að það kemur að skuldadögum að það þarf að greiða skuldadögum tilbaka og það meðal annars gert með því að verðfella að krónan, íslenska krónan er verðfelt hún felld í verði og það það sem að gerast og þar með eru lífskjörun okkar versna til skemmri tíma á meðan það verið að vinna úr þessari skuld sem var þannig að það getur tekið 2, 3, 4 ár á meðan við erum að vinna út úr svo mun kemur aftur góðari vandamáli það ekki vandamál kosturinn sá og það sem gerðist sem að mann átti kannski ekki vona á að efnahagslífið tók miklu fyrr við sér heldur en mann átti vona á ferðaþjónustan og aðra greinar og hagvöxturinn meira en við áttum vona á og þessin
er hann fannst allt í
hann fannst skilur, þannig í rauninni þá stendur Ísland betur heldur en við áttum vona á ríkisjóð stendur betur en við áttum vona á í raun er ekkit stór vandamál nema þessi verðbólga sem þarf að kveða niður og svo geti bara tekið við nokkuð góður tími og ég á vona því að Kristrún tekur við og ekki ef heldur bara þegar og einhver almennileg ríkisjóð tekur við í landinu það skarra vera með svona soft vinstri stjórn undir stjórn Kristrúnar sem er flott kona og veit ýmislegt efnahagsmál, það betra að vera með svoleiðsríkistjórn og softvind stjórn heldur en þessa skringilú stjórn sem við erum í dag sem er hvorki til vinstri að hægri þetta er bara óstjórn þetta er stjórn sem tekur engar ákvarðanir það er ekkit gert og þetta er búið verið 7 ár þessi vitleysa sem er í gangi og það verið alveg sérstaklega slæmt undanfæðið 3-4 ár, var ekki svo slæmt í COVID því þá skipti einhver máli, það var landlæknistjórn sko. Landlæknistjórn á meðan
þannig að
það
skipti einhver máli þú sér að fórsett sá þegar að skrifa glæpabóka með því hún hafði ekkert að gera
það var heldur ekkert gert þá, eðlilega það var alveg eðlilegt eins og það var ekkert gert þá en þessi kyrstað í öllu, það er sama hvort húsnæðismál, virkjunamál eða atvinnumál, það er alveg sama við getum bara tekið útlendingamálin, alveg skelfið
já, þetta er það algjör kyrstaða en einmitt
að
þú nefnir útlendingamálin
það er betra að fá Kristrúnu sem forsætisráðherra með sjálfstæðisfloknum heldur en þessu vitleysa sem er í gangi núna mér er alveg sama þú við fáum bara aftur fjármálaráðandið þú veist
já,
kannski annan fjármálaráðherra
ég skil þig, já en hérna Guðbjörn hælisleitendur og þau mál þetta er náttúrulega
það er alltaf leiðin í gott fó ég held að við séum bara að fara ég held að ég hef verið alltaf svart sýtt fyrir einhver árið og halva árið þegar ég var hérna hjá okkur útvarpi
já, þetta var skiptum skoðin
já, ég er bara farin að halda það að þetta geti bara ég fyrir lagast miklu hraðar heldur en við áttum vona á og ég bara, mína skoðin sem að mönnum þóttunum svolítið aukakendar, það er að segja að taka við svipa mörgum flótamönnum og Danmörk eða Norðurlöndin, það þótti hún bara aukagent að taka við svona, við erum að taka við 10 sinni fleiri flótamönnum heldur en þessa þjóðir og ég sagði við þurfum að taka við 90% minni færi flótamönnum, það þótti aukaskoðanir fyrir einu ári síðan, nú er ég bara mainstream nú eru mína skoðanir bara þykja bara, eru bara hófstilda nú bara Kristrún formaður samfélkingarannir tekur undir með mér
Já, ég skil
þannig að ég hættur að rasist eða bara í mainstream
Já, þú ert mainstream Já, þá verður nú farið að
þannig að ég hérna náttúrulega ánægði með þá ég tel að getum komið og ég tel að þetta skildu marga aðra málaflokka þegar vitleysunni líkur þegar dellu stjórnmálin hætta þá erum við fljóta rétt úr kútnum þetta sávætlum við þegar allt hrundi hérna 2008-2009 bara 2-3 árum setna var allt komið í lag við erum svo fljóta rétt við erum svo fljóta bjarg okkur
þannig já, já, það eru samt
ef þessi ríkisstjórn myndi bara ef þetta verður að slíta þessu ríkisstjórnarsamstarfi efnandi kostninga fá hérna almennilega ríkisstjórn þá værum við eftir 2-3 ár komin aftur með góðan meðbyr
ef rétt væri stjórnar
ef við hefðum almennilega forsætisráðherra almennilega fjármálaráðherra almennilega ríkisstjórn og almennilega stefnu og tveggja flokka stjórn til dæmis Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks undir forustu samfylkingarinnar þá því að þeir eru stærri núna það veri betri ríkisstjórn heldur en svo ríkisstjórn sem við erum með núna
Já, þetta er
frjálslind frjálslind miðjuhægri stjórn sósialdemokratist svona frjálslind stjórn ég held að það veri bara það sem við þurfum akkurat núna ekki þessi vitlis ekki þessi hringavitlis sem við erum búa við núna í 7 ár hræðilegt þetta mestu mistök sem gerð voru sérstaklega þessi seinni ríkisstjórn, fyrri ríkisstjórnin það var svona nokkurn í læg en þá, þessi síðari, algjörd ella
en það er sér rosalega sér glóbalista stefna sem er allt í hennu
glóbalista
stefna það er bara, við erum bara að taka upp stefnu hérna á mörgu sviðungufjörn sem er svo andstæð því sem við erum vörn
eins og hvað?
Til dæmi, sérðu alla hérna innrásina bara í skólan á leikskólana
já, 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 já.
Að börni að bara sitja og læra að fróa sér tveggjur á göful
sko já.
Þetta er náttúrulega koma út í geggjum hvað hann kemur þetta
eiginlega? Þetta er ekkit með frjálslind að gera lengur ég mjög frjálslindu maður
Nei, sérðu hvað þetta er orði hvað
þetta
er orði klikkað
Þetta er bara pervers
Það er verið að koma á pervitisma
Ég er svolítið sammálaður því og líka bara hvernig og kirkjan hefur því miður ekki verið að standa í lappirna því miður og ekki heldur við íhaldsmenn eða hægri menn við erum bara ekki þóra reynilega að standa í lappirna og segja stopp hinga og ekki lengra ekki heldur framsókar, allir vilja vera hipp og kúl
sko menn verða líka hrættir af því að það er bara kyrkt á því að þá ertu sko bara einhvern veginn svona
ég er ekki hrættu veitt eða neitt ég er bara að halda því fram allan tíma ég segi ég trú á Guð almáttúan ég bara skammast mér ekkit fyrir það ég er í þjóðkirkju, ég er fyrir kirkju ég er á móti no borders ég bara staðið í lappetna núna í 10 ár og fengið skammetnar yfir mig og hefðu 50-100 mann staði með mér í því að standa í lappirnar þá værum við aldrei í þeirri stöðu sem við erum í dag því miður vorum við bara nokkur 1000 manns sem höfum staðið til lappirnar og meðan hinn 300,000 hafa verið að marsera með þessu vitlýsingaliði árum saman allir flokkar sjálfstæðisflokkurinn líka og núna er komin tími til og ég finn það innan sjálfstæðisflokksins og víðar að menn eru sem sagt standa í lappirnar núna Og það eru fleiri flokkar sem þora að tala, ekki bara með flokkurinn, ekki bara flokkur fólksins, heldur líka sjálfstæðisflokkurinn.
Já, já.
Og þjóðin hefur bara skipt skoðan í flestum málum.
Já, já. Þjóðin er að átta sig á því hvert er verið að teima okkur.
Já, það er verið að gera
það. Það er sko, það
og er það engin það að tala um það við þurfum að fara í einhverja ræðilega biblíubeltis leið.
Nei.
Að banna fóstureyðingar eða snúast gegn homum og lesbíum og transfólk, það er engin að tala um
þetta
það
er engin að tala um
þetta, bara alls ekki
það er bara
þessi vitleysa sem viðgengst í öllum málaflokkum í dag, hann þarf að stöðva og það þarf hugrekki til þess kraftmikið og fólk sem hefur hugrekki til þess að segja við viljum ekki í þessa átt við viljum bara, og líka verja henni hefbundnu fjölskyldu verja börnin okkar, verja alla þessar hluti sem okkur hafa verið heilagir í fleiri þúsund ára
tilneigingin hefur verið
það er svo allt sem okkar forföður
splitta fjölskyldum
það er svo allt sem okkar forföður hafa gert ár þúsundir að það hefur allt verið rangt, ég skrifa ekki undir það og það sé einhver núna einhverjir krakkar þarna úti eða eitthvað ungt fólk einhverjir minnstri menn og sósialistar og kommunistar og stjórnleysingar að þetta fólk geti bara sett hér allt og annan endan ég sé bara nei
bara það er það sem við verið að reyna að gera
já ég veit það og það er bara þarf að segja stopp og mér finnst þjóðin verið að segja stopp hingað ekki lengra og við sjáum það bara hvert atkvæðin er að fara þau eru ekki að fara til Pírata þau eru ekki að fara til Vafgi þau eru ekki að fara til þessara flokka sem fóra á þau og við sjáum líka Kristrún er íhaldsamari heldur en það meiri hægri sveifla eða svona, hvað ég maður segja, skinnsamari stefni hjá samfylkingunum núna og samfylkingin er komið 30% eða 25% með því að sveigja flokkin í áttu skinnsemi og svona já, ákveðina já bara sígildra sósialdemokratískra gilda og það er það sem sjálfstæðisflokkurinn þarf að finna líka hann þarf að finna aftur sín fyrri gildi og verða bara alvöru hófstiltur.
En er það ekki stjætt með stjætt?
Miðju hægri flokkur.
Já, er það ekki bara stjætt með stjætt og,
jú,
og hjálpa að fólki til þess að verða
alls engin frjálsíki flokkur.
Jú,
akkurat. Bara hófstiltur, miðju hægri flokkur eins og við vorum alltaf.
Já.
Og sjálfs, og kratarnir mega bara vera með sína sósialdemokratísku stefnu sem ég hef ákveðið sympatí með og ég sé fyrir mér eftir næstu kostningar, samstöðustjórn, sjálfstæðisflokks og samfylkingar, svipað þá sem því miður leitt okkur í hruninu og þá við þurfum ekki að vera hrætt við það þó að þetta, þessi hrunstjórn það hef verið sósialdemokrátar og
hægri menn. Nei, við erum bara að taka fyrir eftir personu sem
já, að stjórna. Já, og þá er það sem ég hef verið að tala um núna, við þurfum að skipta forust í sjálfstæðisflokknum. Ég segi það núna, ég hef ekki sagt það áður.
Hver á verða þá næsti formaður?
Ég sé engan fyrir mér akkurat núna sem ég sé Guðlaug Þór fyrir mér einlega núna í augnablikinu. Ég veit ekki, annarkort ef hann stendur sig vel á getur hann verið til framtíðar. Annars einhvers konar millibils formaður ef hann er ekki að standa sig. En við þurfum einhverja festu og ég treysti Guðlaugi Þórlaust að leiða flokkinn svona á ákveðinni festu á kunnáttu. Hann er bara professional stjórnmálamaður en Guðlaugi Þór. Hann veit alveg hvað hann að gera, hann búin að vera lengi í þessu, hann mannasættir, hann ekki langrækin, hann til þess að ég stutti Bjarna á síðasta landsfundi, hann er ekki þannig, ég búin að tala við hann tvisvar að þrisvar síðan og hann ekki að erfa það við mig.
Hann fyrirgefur þér alveg.
Algjörlega, og ég náttúrulega enda stiðja núna og ég sé núna að segja að Bjarni, þetta er orðið gott og ég hef ekki trúið því að Þórdís sé manneskja til þess að stýra flokknum.
Nei,
það er bara, held ég sé alveg
sjónlega. Það komið nú best til ljósimmit núna í þessu máli.
Já, tímiður.
Hún gefum bara fjöllum og setur skilir þeir sem eru óagengileg.
Já, já, ég meina það er bara alveg auðsjónlega. Mér finnst það bara alveg borðleggjand að hún er ekki manneskja til að leiða þennan flokk. Og þá þurfum við bara að fara til einhver sem við getum treyst sem við væri þá Guðlaugur Þór.
Já,
og þetta þarf að gera sem allra fyrst þetta þarf að gera sem allra fyrst ég legg ásla á það
já. Heyrðu, en við verðum að ljúka þessu núna
ekkert mál ég er bara... nú búin að gefa, þetta eru nógar yfirlýsingar ég hef ekki gefið út svona stórar yfirlýsingar í mörg á
annars heyrðu já, þú hefur bara komið með þetta svona færi bandið, það er gott en mestu kosti það Guðbjörn að það er ýmislegt að gera sem við þurfum að hugsa og þjóðin bara öll líka vera meðvituð.
Já, en við eigum ekki vera heldur að falla einhverja svartsýnis stemmingu, af því að það er bjart framöndan, ég segi það aftur og aftur fannst allt í einu hagvöxtur við erum með 6% hagvöxtur, þú veist það er óvíða hvergi Evrópu svona mikil hagvöxtur hér.
Nei, hvergi svona hái vextir heldur.
Nei, ég veit að það er náttúrulega út af þessari spennu sem er í hagkerfinu líka. Og hérna launin eru ágætt og við höfum það ágætt flest skilur þannig að þetta er ekki alls slæmt við höfum vera bjart sem það gengur vel hjá útflutningsgreinunum það gengur vel líka innanlands hjá iðnaði og annar ég sé ekki að það þarf að kippa húsnæðismálunum í lag það þarf að kippa sem útlendingamálunum í lag þetta er allt málefni og einu til tveimur árum var þetta að kippa þessu öll í liðin ef það væri vilja til þess okkumálunum það var þetta
heyrðu Guðbjörn, við látið þetta vera lokaorðinni sinni, Guðbjörn Guðbjörnsson stjórnsýslufræðingur óperusöngvari og formaður tollvarafélagsins, búinum að vera gestu hér á útvarpi sögu, þakkaði kjalla fyrir og góða helgi Guðbjörn
góða helgi og takk fyrir að bjóða mér
Arthur Kallstóttir, þakkar ekkur fyrir og þakka Guðbjörni og takknum að Bragi Reynisson verðið sæl